كاب 4 تغزاب 4 فرقان ويكع كاب 10 تغزاب 10 فرقان ناب 10 كلتن 10 حموشتن متر باند كمبون ابو نايل سات كاب واشنطن دي سي زف نو راديو دمت امريكا جميرو كمي وعلكم كمي امسيخم حمل 10 4 خلتشحن شمنتن ويكع 10 حدن حمل خلتشحن 10 تشدشتن باقوزات اوروبا زينا خنا قدمينا دحريو فلي مدب قربنا لكم علينا بارلام هولاند وي نيزرلاند ابز قربان ارتراز ملكات وصانا حليف الله بزعبات وصانا ريتو نسمعكم هنا موزيك اوين قربنا لكم علينا مسانا صنحو ولا تاو زينا كابتول ده
President Barack Obama نزا اوين تاو مدرز اسمعو وايت هاوس ابز مولو عالم لخقو باعي
كميام سيخوم إلى تاوزينا كسيلي قرب أب إثيوبيا تأسيروم زركبو أربعة أبالات مرارحة كونغرس أورومو مقبين أي محسام أدما قمز جمرو بيتسابوم نذيوية حبيروم زوم بقبرش براز تخصصو أبالات أوفيكو أب سألمات نبينوم كمز أسرو حكمنا كمدي رخبون كالوت بدلات كمز وردوم نبيت فردي أملكتوميروم بيت فردي أبزخابه وساني مبزحتي أمز قرابوت رعانات نمم حدار بيت مأسرتي زملكوتو بموخانوم أبلع لأم سلطان كم زيبولو بنقلاسو كم بعال آتو بك لقربة بعميق كم زحزنوم أبالات سدرابيتوم نفيو إيه قليصوم أكابي حقي إثيوبيا أربعة أبالات مرارحة كونغرس أوروموز ركبوم إسران كلتن سبات بقبرش براكسي كسيسووم أسيروم يركب بوليس فرنسا لومي أب تقع حدا أب باريس ركب مسجد صرش برا فتشا كايدوم يتفتشا مستيز حلف سومون أب نيس استخيادة متكعتي مكينة زت أساسرن تقينو أي تفلتن بخالوغن مستيز حلف سومون استفتسن متكعتي بزملكت بوليس استخدتلو أقباب حلوات تا مرمرا يبرلولوم بات متكعتي استطرطرو حموش تسابات لومي أب حدا بيت فردي فرنسا قريبو ميروم تركي بمخنيات تيز حلفة سومون استفتنا علوة منقستي نسلست ورحي هسوس قزي آواج آويجات اللو أبزلا أوان بأوروباوي وعل سبعوي مسالات كم زيت قيية دافلتا تركي كم متبزلا نتوم وط انتي علوة منقستي أب تحتي قطصر نمقتاو عدل نقترك بزوليوم بخال وغن ناي تركي بعال سلطان أهغراوي ركبات أيس أوسلير محزنات يونايتد سيسن تركن باتي استفتن علوة منقستي بزوح حيتتن كفنيلون أبالات قزائي سلفي تركي نواشنغتن بلحري مقارجات علوة نيرا إلو مخصاص وميفلت بزد ما محزنات كلتين هقرات حرف فيليو اللوم حادنت زيكونه فللي زعبلو لو يمسل اب كليفلاند زكازلو وعلى ريبابليكاويان لومي حاموس اب رابعي معالتو اب مصاري وددر انصار دونالد ترامب زغسغس زنبره ناي تكساس سناتر تيد كروز نترامب دمصاي كهبي كاب مبال تقوتيبلو نسبيتين نبوين صرفو لي سبات ناي مدغاف لمدي يبلين يلو كروز نسبيتين نبوين سلا صرفكم يقني لي زبل سبايكم كوني لو اسعبو نزي ملاش زهابي دونالد ترامب وغنو بزيكا بسعرات زساقيو وحودا سبات حادنتنا دلدولي إللوم أب أوان غسغواس بريزدنتاوي مريطا يونايتد ستيتس ترامب نبعات بيت كروزن نبؤن تناقفون يريون أب برازيل بوليس نعسر تسبات آسيرو مقنيات أب أوان تيزمت ورحي أب ريو دي جنيرو زكايد أولمبيك متكعتي بموتان سلزت أرطرم كلتك الوتون حتو حزو مالوم توحيو بزوح زي تودبه نأمن داعش تقبل مخانو قنكا قططاوي ركب زي بلو مخانو منستر فتحي برازيل قليس اللوم برازيل نتي نحسي حموشتز جمر أولمبيك حلوات تا أحيلالا بفلاي دحرتي أبي فرنسا استفدس أميمات كاتي President Obama أبي زحاشي سلام بلتقنان متأسسارن زلغو عالم نبرال لنايلوم President Obama كمز عالم زيا نبيرنا عين فلتن زبولو بزعبا قبرش برا موت عنوات سبعوي سكياتن زقربو زيناتات أبي إنا قدد زخييد نحماقن هكوت زعاسلان عالم نبرال لنازبل سميعيت أب تفتر اللقوانيوم President Obama نزم الزخاخر زهابو تمالي أب واشنطن عالم لخي سمعتومي نزب ساب زلاتي كهوك مني أفوركي كتوربيا
President Barack Obama نزا أون تاو مدرز اسمعو وايت هاوس أب زموولو عالم لخي قبعي معبالي إيو
The world has never been less violent, healthier, better educated, more tolerant
لومي ውሕድ ህውከት ዘለዋ ጣዒቲ ዝሓሸ ትምህርቲ ዝያዳ ምፅዋር ካልኦት እውን ዝያዳ ዓድላት ዝረኽብሉን ዝያዳ ኣብ ዝተኣሳሰርሉን ዓለም ኢና ንነብር ዘለና።
እዚ ቓላት እቶም ፕረዚደንት ዓለም ካብቲ ብሚድያታት ዝቃላሕ መጥቃዕትታት ሽበራ ዋሕዚ ስደተኛ ምሕምሻሻት ነፈርቲ ፖለቲካዊ ውጥረትን ለበደታት ኢቦላን ዚካን ዝሐሸት ምዃና እዩ ዘዘኻኸረ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ መደረኦም ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ሓያላት ዓለም ኣይተዋግኣን ሚልዮናት ሰባት እውን ከም ካብ ኒፍዮ ዓሶ ቲብን ዝበሉ ሕማማት ድሒኖም ብብዙሕ መዳይ እውን መነባብሮ ሰባት ተመሓይሽሎ ኢሎም።
In just the past 25 years, more than 1 billion people have been lifted out of...
ኣውሽጢ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ጥራይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ብርኪ ጽንኩር ድኽነት ወፂኦም ኣለዉ። 1 ቢልዮን ሰባት
ፕረዚደንት ኦባማ ስልጣን ካብዚ ሕዙ ንነጀው ንድኸ ሃገራት ኣብ ረድኤት ጥራይ ከይምርኮሳ ንምሕጋዝ ፕሮግራማት ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ውሕስነት መግቢ ትምህርትን ቀረባት ትፅዓትን ዝበሉ ኣተባቢዖም እዮም። ግን ኣዝዩ ዘገርም ምዕባለ እንተተገብሩ እኳ ብዙሕ ስራሕ ዝስራሕ ከም ዘሎ እቶም ፕረዚደንት ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። 800 ሚልዮን ሰባት ገና ብትሕቲ $1 25 ሳንቲምን ንመዓልቲ ይነብሩ 11 ኣወዳትን ኣዋልድን ክትከላኸሎም ብዝከኣል ሕማማት በብደቂቁ ይሞቱ ኣማእት ኣንስትን ህፃናትን በብዕለቱ ይሞቱ ብዙሕ ዝስራሕ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ክብሉ ፕረዚደንት ኦባማ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ንዝቕፅል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተሓፂኦም ካብ መንጎ ዝፀንሑ 12 ሰባት 2 ፀሪዮም ኣለዉ። ናይ ፖርቹጋል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣንቶኒዮ ጉተረስን ናይ ስሎቫንያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዳንኤሎ ቱርክን ክልቲኦም ብባይቶ ፀጥታ ሓያል ድጋፍ ረኪቦም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ብዙሕ ዙርያ ምርጫ ብምግባር እዩ ንዋና ፀሓፊ ክመርፅ ትፅቢት ዝግበረሉ ዜና ተፈፂሙ።
ንልና ተወልደዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል።
ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና ማይክ ፒንስ ትማሊ ረቡዕ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተሳተፍሉ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ክኸውን ተቐቢለ ኣለኹ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደገ ትደራሽ ዋዕላ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቐፂሉሎ ይብል ኣቐባሊና ጂም ሜሎን ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ማይክ ፒንስ ኣብ መድረኽ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ሃገራዊ ቆላሕታ ረኺቦም ኣለዉ ትማል ምሸት። ከምዚ በሉ ንሶም፣
ኣነ ቅድሚ ኩሉ ክርስትያን እየ፣ ካብኡ ዓቃባውን ሪፐብሊካውን ብቕደም ሰዓብ ማለት እዩ።
ሚስተር ፒንስ ዓቃባዊ ኣባል ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ተጠራጠርቲ ሪፐብሊካውያን ኣብ ጐኒ ሕጹይ እቲ ፓርቲ ኮይኖም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንከሰልፉ ክሕግዝዎም እዮም ዝብል እምነት እውን ኣሎ። ይቕጽሉ ንሶም፣
This team is ready. Our party is ready. And when we elect...
ክልቴና ቅርባት ኣለና፣ ፓርቲና ቅርበ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኮይኖም ክምረፁ ከለዉ ክልቴና ንኣሜሪካ እንደገና ናይ ዓለምና ጐብለል ክንገብራ ኢና።
እንተኾነ ምግምማዕ ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ትማል ምሸት እውን ጐለሁ ተራእዩ እዩ። ድሕሪ መሪር መባእታዊ ምርጫ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተሳዕሩ ሰነተር ቴድ ክሩዝ ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ክመርፁ ኣተባቢዖም እንተኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ከምዝ ተቐበልዎም ኣይጠቐሱን። ካብ ተኣካባይ እውን ኣውያት ኣስዒቡሎም እዩ። ገለ ካብ ቃላት ቴድ ክሩዝ
Stand and speak and vote your conscience. Vote for candidates.
ተልዓሉ ተዛረቡ፣ ሕሊናኹም ንዝፈቐረልኩም ንሕገ መንግስቲ እሙንን ንሓርነትኩም ንዝሕለቕን ሕፁ ይምረፁ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደገ እቲ መእከባ ኣዳራሽ ተቃውሞ ነይሩ። ንባንዲራ ምቅጻል ምስ ተጀመረ ግና ፖሊስ ጣልቃ ኣትዩ ምእሳር ጀሚሩ። ገሊኦም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ ሓጹር ካህንፅ የምባሎም ዝቃወሙ ካልኦት ንመርዓ ተመሳሳሊ ጾታ ንምቅዋምን ንምድጋፍን ዝመጹ ነይሮም። ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ከም ዝኾነ ዝዛረብ ጆን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ግና ብሕጹያት ክልቲኦም ፓርትታት ሕጉስ ኣይኮነን። ብሂለሪ ክሊንተንን ብዶናልድ ትራምፕን ማለት እዩ ዘሕፍር እዩ ይብል ንሱ።
ብምርጫ ክልቲኦም ፍሉጣት ፓርትታት ዕግበት ከምዘይሓደረኒ ንምግላጽ እየ ዝፍትን ዘለኹ ብሂላሪ ክሊንተንን ብዶናልድ ትራምፕን ማለት እየ። ከም ዝመስለኒ ዘሕፍር እዩ፣ ክንሓንኽ ይግባእ።
ጸግዒ ዘይብሉ መራጺ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ቨርመን ሱፕሪም ዝተብሃለ ግና ተቐሪባ ኣለኹ በለ።
I hear there's a very strong anybody but Trump feeling here and I
bizeka Trump kali teba yelen kiblu yisma abzollo simmeet ana ni Trump zibeliu ana won ni Trump ye
ab makab adarashu ala republicawian mikettel nikhonu zowsonu Mike Pence dehrez asmuwa madara degefom nimiglats abtu madrakh tarayom yom Donald Trump lo mahamus mishat gana ba'lom Donald Trump اب ادمي ام غيرم هو زي فلت اغداسي مدره نكسمعو ترو ام كوينولو حصوي بارتي ريبوبليك هاويان نبريزيدنت امريكا نكون سلازو سنكم تقبلكم الله زبلو لامشت زي راديو دمصي امريكا يونا فولي مدو كنسغر ፓርላማ ሆላንድ አብዝ ቀረባን ኤርትራ ዝምርከቱ ሳነ ሐሊፉሎ እቲ 11 ነጥብታ ዘሐዘው ሳነ ኤርትራውያን መንግስት ኤርትራ ብዛዓባ ዝኸፍልዎ ክልተሚታዊ ብዛዓባ ውሳነታት መርማር ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ብዛዓባ ማህበር መናሴ ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝብሉን ካልኦትን ውሳነ ሐሊፉሎ እቲ ውሳነ ብዝምልከት ንኣባላት ፓርላማ ሆላንድ ንምርካብ ዝተገብረ ጻሪ ኣይሰለጠን ሪቶ መንግስት ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻርውን ከመ ይተዓወተን ብዝኾነ በሆላንድ ዝነብር ጋዜጠኛ ሀብቶም ዮሐንስ ሓደ ካፕቶም አጋሽዩ ገብረ ገብረ መዲነ ዛሬዎ ና ክልቲኦም ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ካልፈኩም ሀብቶም
ኣብ 2014 ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሆላንድ መጪኦም ኣብቲ እዋንቲ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሜድያ እናኸዱ እዞም ስደተኛታት ኣትዉ ዘለዉ ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እንበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት አይኮኑን እናበሉ ከዛረቡ ጀሚሮም ተጠውዮም ከዓ ነቶም ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት ዝበልዎም ከተርጉሙሎም ውን ተረኺቦም ድሕሪኡ ካብ ስራሕ ተሰጉጎም ካብኡ ፕሮፌሰር ሚርያም ፋን ራይዘን እትበሃል እውን ብተዛረበቶ ምክንያት ኣብ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይቶም ናይ መንእስያት ናይ ህግደፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንእስያት ማሕበር ኣቦ ወንበር ዝነበረ መሰረት ባህልቢ ዝተባህለ ክሲ ኣቕሪቡላ ነይሩ ሕጂ ዝኩሉ ኩነታት ምስቲ ናይ ሜድያ ምውዕዋዕ ካልእ ማልእ እውን ዝተፃሓፈ ፅሑፋት ነይሩ ነዚ ኩሉ ኣልዒሎም ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኣብ ዕለት 30 ልዕሊ 3 ሰዓት ዝወስድ ኣኼባ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ክዛረብ ኣምስዩ ኣብቲ ዝርርብ 12 እማመታት እቶም ኣባላት ፓርላማ ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ ሓቲቶሞ ካብዚ ሓደ ብዛዕባ እቲ 200 ቀረፅ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽፍሎ ምስ ምፍርራህን ምስ ካልእ ማልእ ተግባራትን ብሕጊ ዘይፍቀድ ይካየዳሉ ስለ ዝበሃል ዘሎ እዚ ብሙሉኡ ሱር ሰደድ መፅናዕቲ ክግበረሉ ኣብ ሆላንድ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብተወሳኺ ልዕሊ 50 ኤርትራውያን ነበር ሆላንድ ብናይ ሶሻል ሓገዝ ይነብሩ ስለ ዘለዉ እዚ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ወይ ናይ ህዝቢ ሆላንድ ገንዘብ ስለ ዝኾነ በቲ ገንዘብ ትጌርካ ንግፍዒ ይፍፅማሉ ዝበሃል ዘሎ ስልጣን ናይ ኤርትራ ምሕጋዝ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ጠጠው ክብል ክገብሮ ከም ዘለዎ እማምዕ ሕሊፎም መንግስቲ ሆላንድ ነዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኮሚሽን ምርመራ ምግሃዝ ወዲ ሰብ መንግስቲ ኤርትራስ ግፍዒ ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፅማሉ ዝተባህለ ኣብ ናይ ፀጥታ ባይቶ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክደፍኣሉ እሞ ካብኡ እቶም በዲሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ስጉምቲ ክውሰዶም ክፅዕረሉ ከም ዘለዎ እውን ነዚ እማመ እዚ ኣሕሊፎም ካልእ ብርትዕቲ ዝብላ እማመ ዝሓለፈት ከዓ እቲ ደይተፈትሐ ገና ዘሎ ጠንቂ ካብቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ዶብ ፀገም ኢትዮጵያ ነቲ እማመ ናይ 2002 ተቐቢላ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም መዕለቢ ክግበረሉ መንግስቲ ሆላንድ ክፅዕር ከም ዘለዎ እቲ እማመ ሓሊፉ እቲ ፓርላማ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅዒሩ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ከም ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ሓላፍነት ይብሉ ኣሎ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሎ ብፅሑፍ ክሕብረና ኣለዎ ኢሎም ኣሎ
ካብተን ውሳነታት ሓንቲ ሕብረት ኣውሮፓ 200 ሚልዮን ዩሮ ንኤርትራ ዝሃቦ እውን ሓደ ሓሳብ እውን ኣቕሪቦም ኣሎ
ሓቅኻ እቲ 200 ሚልዮን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰማምዕዎ ናይ ምዕባለ ሓገዝ ዝተባህለ እዚ ጠጠው ኢሉ ناب اب كبابي ارترا زلو سدتنياتات ارتراويان مقوبيوم نخوعل اما محليفو ان تتي نايوتا قداي منستر ونيلو شعو زي كاب عقمنا نلعليو مخنياتو تفاراري مومو اليوم جن دكا لن نخقبري انتاي مقدتات كم زلو كابتي زولو ولاتي ناي كوميشن ناي حبرات منقستات مالاتيو اكب مس منقست ارترا አቋሩጹ አይበለን ስለዚህ የተኸለተ 100 ሚሊዮን ይሁን ካለ እትርክብና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝብ ኤርትራ ከደልድሎ ይኽእል ይዝብል እምነት አለና ስለዚህ አብ ምጋስ መሰል ወድ ሰብ ዝግበር አብ ኤርትራ ንዑውን ጠጠው ከነብል ንኽን እርም ዕድል ከበና ስለዚህ ኽእል ኢሉ ተኻትዕሉ ግን እዚ እማ መዝውን ሐሊፉሎ
ዚናይ መናእሰይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነ ዴሞክራሲን ፍትሕን መንቅስቃስ ዝምልከቱውን ገለይል ነይሩ
ሓቅኻ እሱ በመንታዩ በታንተ ወይ ዝተቀስኩዋ አቶም መጀመሪያ ናብ ናይ ሆላንድ ሚዲያ እናኸዱ ናይቲ ናይ መንእስያት ናይ ህግደፍ እንከለው መንነቶም ሓቢኦም እዞም ስደተኛታት ዝኣቱ ዘለው ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እዮም ኢሎም ዳሓር ንዓቶም ክትርጉሙሎም ምስተረኽቡ ስለዝተሰጉ ብመንግስቲ ሆላንድ ብዝተፈላለያ ናይ ዘተርጉማ ማሕበራት ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ መርበብ ናይ ስለላ ናይ ህግደፍ ናይ ኮንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ስዒቁ ኣሎ ስለዝበሃል ዘሎ እቶም ኣብዚ ዕቑባ ሓቲቶም ዘለዉ ስደተኛታት ካብዚ ጠንቅታት እዚ ነፃ ኸነውፆም ስለ ዘለና ኩለን ማሕበራት ናይቶም ዝትርጉሙ ይኹን ወይ ኣብቲ መዕቆቢ ናይ ስደተኛታት ቦታታት ዝመፁ ኤርትራውያን መንነቶም ክጻረ እሞ ክጥንቀቓ ከም ዘለዎን እማመሓሊፉ ኣሎ እታ ዋይኤፍፒዲጂ ዝተፈላለዩ ሰለስተ ፈረቲ እዛ ማሕበር እዚኣ ኣካል መንግስቲ ኤርትራ እያ ስለ ዝተባህለ እሞ ከዓ ፈራዳይ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሃገር እዚ ማሕበር እዚ ይኹን እቲ ናይ ቆንስል ናይ ኤርትራ እውን ነዊሕ ዘንጊ ናይ ስልጣን ኤርትራ ወይ ከዓ ሎንግ ኣርም ዝበሃል ከመይ ጌርና ከነሕፅሮ ከም ዘለና መንግስቲ ሆላንድ ፃዕሪ ገይሩ ነዝጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ እውን እማም ሓሊፉሎ
እቲ ፓርላማ ውሳነ ሕሊፉሎ እንታይ እዩ ትፅቢት ዝግበር
ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ እቲ እማመታት ሕለፍ እምበር ሪኻ መንግስቲ ሆላንድ ኣካል ናይ ማሕበር ዓለም ማሕበር ኤውሮጳ ስለ ዝኾነት እቲ 200 ሚሊዮን ንምሳሌ ሕጂ መንግስቲ ሆላንድ ጠጠው ክተብሎ ኣይትኽእልን እያ ዋላ ኤውሮጳ እውን ጠጠው ክተብሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ጠጠው እንድሕር ኣቢሎም እሞ ንርእሲኣቶም ዳኣዮም ዝጉድኡ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክሳዕ ክንዲቲ ዝሃስዮ ኣይመስለንን 200 ሚሊዮን እየን ተኣማንነት ናቶም ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ እዚ ግሎባል ሳውዝ በሎ ዝኸፍአ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ዘይእሙናት እዮም ክኾኑ ኣብ ኣስመራ ከይዶም ዝፈረምሉ ኮንትራት ሲ ሕጂ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ኣይመስለኒ ካልእ እቲ ናይቲ ቀረፅ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ ዝኾነት ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ከይዳ ማለት እዩ ካብቶም ናታ ዜጋታት ብድሌት ጥራሕ ይኹን እምበሪ ቀረፅ ከተኽፍል መሰል ኣለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምሳሌ ኣብ ሆላንድ ንዝርከቡ ዜጋታታ ቀረፅ ተኽፍሎም እያ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ናይ ሆላንድ ከምኡ ኢሎም መሊሶም እዮም ግን ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቀስክዎ ልዕሊ 50% ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ብደገፍ መንግስቲ ሆላንድ ስለ ዝነብሩ እዚ ገንዘብና ናብ ግፍዒ ዝፍፅም ስልጣን ኤርትራ ክኸይድ ንሕና ድልዋት ኣይኮንናን ኢሉ እቲ ፓርላማ እማመ ኣሕሊፉ ስለ ዘሎ ነዚ እቲ መንግስቲ ስቕኢሉ ዘሕልፎ ኣይመስለንን ስጋብ እቲ ቆንስል ናይ ኤርትራ ወይ ዋላ ደገፍቲ እውን ብገበን ዘትሕዞም ነገራት ዘይፈፀሙ ከም ዜጋታት ናይ ዝኾነ ሃገር ኣብዚ ዓዲ ክነብሩ ኣኼባታት ክገብሩ መሰሎም እዩ
ጋዜጠኛ ኣብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን የቐኒየለይ
ክቡር ገብሬ ንስኻ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካውን ምስ ብፆትካ ብዙሕ የመስግን የቐኒየለይ
መሰረት ባህልብ እውን ነባራይ ሆላንድን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልን እዩ መሰረት ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ውሳነ ርእቶ ንክህብ ተሓቲቱ ካብ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅሉ
ብሓፈሽኡ ተሪኢካዮ እቲ ሞሽን ዝሓለፈ ዝያዳስ ከመይ ጌርካ እቲ 200 ኤርትራን ዜጋ ደገ ዘለዉ ዝኸፍልዎ ጠጠው ተብሎ እዚ ከዓ ነዊሕ ዓመታት ኣንጻር ኤርትራ ዝሰርሑ ሰባት ትርሕሉ እዩ ከም ኣብ ኮሚኒቲ ዝነጥፍ ሰብ ከኣነ እቲ ነገር ካታቶለ እንተኾነ ግን ኣብ ሆላንድ ኩሉ ግዜ ሓንቲ መስያት ዋሃብ እቲ 200 ኤርትራን ዝኸፍልዎ ሕጋዊ እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ሞሽን ሓሊፉ ዘሎ እውን ንዑ ጠጠው ምባል ዝተገብረ ኮይኑ ስማዕኒ
ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ቆንስል ኤርትራ 200 ግብሪ ምስ ምኽፋል ተኣሳሲሩ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ከም ዝነበረ እዚ ክትትል ክግበረሉ ከም ዘለዎ ካብቶም ዝተወሰኑ ሓደ እዩ ዝብል ከመይ ኣኻትርዮ
ክንደይ ዓመት እሞ ኮይኑ ከምኡ ካብ ዝበሃል ሲ ንድሕር ተገዲዱ ሰብ ዝኾነ ነገር ዝገብር ኮይኑ كل سبب زي دولي ولا تبي تحوتهم زي دولي نحركهم تجديدهم ويفارريهم زي نفوتنا غير نحنا هم حبرة سبب بولاند زلنا تغينوها بوليس كيدا ما حبروا عب عد حقينا زلنا برلمانات من استخاء التالي من اللي سولي حقاوي تقول تغاميدي
أمريكا كترفت كلنا هجرات أب خالي عد زعمة زي قاتن قبر يخفي العين نمن تاينا إيرترا فوليس هون زلوا
نايرترا تكامبين دحرج زلوا أمريكا أنتار إيرترا أب تكايدو زلا كامبين توم سبات نزل نجر أبزي ميديا وتيوم هو زبلولو زلوا وسي هذا بوليتيكال علامة علو هجي نزل تغاميت غمي إيركا تركب إيرتراوان مساقرهم زلوهم حجي ورق كألقا أوغلهم تمالس حانت عبي أرتيكلو تيع إيرتراوان عدهم مقادو لهو على سدهنا تاك حجي زموتو كغلقل علو زبل انت هنا قلنا احنا هاب قدمة حيثنا نحبرو نجري إيرتراوان هاقرهم وفوتو فاميلهم حقوزو دولي كوريو دولي انت هاي تقام علو عدهم كودو دولي خوينهم الحركة تغاميت بدليو تم كوبلو طوال لازم تاي تقام علو انت هنا قلنا كمي إيركا تركب عبد الجزلو مساقرهم كميك
كاتاتو تبولو تراي زرار بنايو غازيتينيا هابتوم يوهانس ابو مساخا زنبريو نايت وسان حدا مبغاسي غداي اب كلتش حن 14 ايرتراويان سدتنياتات ناب هولاند ابز اتول اوان دغفت منغست ايرترا نا ميديا انا قربو زوم سدتنياتات زيوم ناي ايكونومبر ناي بوليتيكا سدتنياتات ايكون نا بولو يزاربو نيروم بغون خات ترغومتي ناي زوم حتى تعقبا እና ሆኑ ተረኺቦም ካፍስርሐሙን ዝተባረሩሉ ኢሉ ነይርሞ ነቲ ውሳነ ከም ሓደ መበገሲ ኣብቶም ስለዝገለጾ ኣብዘል ካርይቶ
ኣብ ሆላንድ ዝያዳ ኤርትራን ዝነታት ስምጽሉ ዝነበሩ እንዲ ከሽሐን 14 ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ካኒሩ እንተኾነ ግን ኤርትራውያን ስልትኛታት ናይ ቁጠባ እዮም ጥራሒሎም ዝመጡ ከምኡ ዝብል ርእይቶ ዝህቡ ዝነበሩ ኮይኑ ኣይስማዓን እቲ ክግለፅ ትፍተን ዝነበረ ብቲ ማሕበር ናይ ኤርትራውያን ኣነው ናብኡ ነይረ ብቲ ማሕበር እቲ ጉዳይ ናይ ዶብና ቀንዲ ፀገም ከም ምዃኑ እገዳ ተገይርዋ ዘሎ ንኤርትራውን ቀንዲ ፀገማት ምዃኑ እዚ ኩሉ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ ሲ ምዃኑ ንሕባር እዩ ገሊኦም ጋዜጠኛታት ተጋጊኦም ስለዚ እዚኦም ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ኢሎም ዝተርጉሞ ነገራት ነይሩ ቀንዲ እቲ ዕላማ ሽዑ ናብ ሜድያ ምቕራብ ግን እዚ ነይሩ እቲ ድሕሪ ባይታ ዘሎ ነገራት ምብራህ እንተኾነ ዋላ ናብ ኣስተርጎምቲ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቤተሰባት ናይ ኣብቲ ማሕበር ዝነጥፉ እዚኦም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ስለዝኾኑ ክወፅልኦም እንዳበልካ መዓት ካምፔይን እዚ ተካይዱ
ዝተባረሩ ኣለውደ ግን
ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዝሰርሑ ዝነበሩ ፋሚሊ ናይ ደገፍቲዮም ተባሂሎም ጌና ግን እቲ ኬስ ዝቕፅል ስለዘሎ ተወደአ ነገር ኣይኮ
መሰረት እቲ ፓርላማ ሓደ ካብ ዝዘተየሉ እዚ ማዕሉቦኖ ዘይረኸበ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ክፍታሕ መንግስቲ ሆላንድ ፃዕሪ ክገብር እውን ኣብዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ ሓበሬታ
ተዛራሪ ይብሉ ጥራሕ ኢሉ ናይ ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ዘተ እንዲ ነይሩ ኣብቲ ሞሽን ግን ከምኡ ዝብል ነገር ኣይሰገረን ትኽርዳእና ዘለዎ ግን እቲ ፓርላማን ዘስግሮን እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእልን በበይ ነገር ከምምዃኑ እቲ መንግስቲ ርክብ ምስ ኤርትራ ከመሓይሽ ዝፍትን ዘሎ ዋላ ብናይ ኢሮፓን ኮሚሽን ተሪኸያ ሕጂ 200 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ምትሕግጋዝ ባጀት ገይሮም ምሉ ኣለዉ እጂ ዋላ እቲ ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ምርጫ እዮም ዝሓዝ ንዓኻ ክመርፁካ ዝኽእሉ ሰባት ከመይ ጌርካ ተስምዕ ብሉ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ዝውስን ሲ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ከማን ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድና ክመሓየሽ እዩ ዝደሊ እምበር ከምቲ ፓርላማን ወሲንዎ ዘሎ ሲ ፀቕጢ ክግበርላ ንኤርትራ ክነሲ ዝደልዩ ኮይኑ ኣይስማዓንን ዋላ እቲ ዘረብ እውን ከምኡ እዩ
እቲ ፓርላማ ዝወሰኖ እቲ መንግስቲ ክፍፅሞ ዘይክፍፅሞ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ እቲ መንግስቲ ድልየት እዩ ዝምስረት ኢካ ትብል ዘለካ ተመሰረት
እወ
እዚ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ንምሕጋዝ ተሰማምዑሉ እውን ኣልዒሉ ነይሩ
እቲ 200 ሚልዮን ተሰሊዑ ዘሎ ሲ ብኤሮጳ ደረጃስ ኩለን ሃገር ተቐቢለኖ ተሰሚዐን ኣሉ ተወድአ ነገር ከም ምዃኑ ተፈሪሙስ ድሮ ኣብ ስራሕ ኣትዩ ዘሎ ነገር ከም ምዃኑ ኩለን ዋላ 11 እየን ስንታይ እየን ዝብላ ኩለን ከምዝን ከምዝን ነገር ተሎ ጌጋ ተሎስ ይመርመር ተገዲዶም ሰባት ክተኸሚቱ ከፍሉ ተለውስ ይፈለጥ ርክብ ናይ ኤርትራውያን ምስ መንግስቶም ከመይ ከም ምዃኑ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና
ሒዝካ ንሃለኻ መሰረት ንስኻ እውን ኣቦ ወንበር ዝነበርካሉ ማሕበር መናእሰይ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እውን ክትትል ክግበረሉን ዝብል እንታይ ስለ ዝገበርኩም እዩ
ንምፍላጥ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ሲ ከምዚ ዕፅው ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ቀጢፉ ምስ ተካልእ ሕብረተሰብ ዝራኸብ ኣይኮነን ሕጂስ ፅቡቅ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና እዮም ዝብሉ ንሕና ግን በንፃሩ እቲ ሕብረተሰብ ነጥፍ ኣነ ብውልቀይ ክዛረብ ተኮይነስ ክንደይ ግዜ ክንረክቦም ንፍትን ንዕድሞም እንተኾነ ግን ድሌት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝነበሮም ኮይኑ ኣይስማዓነን ሕጂ ዝያዳ ስለ ብብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስለ ዝመፁ ክፈልጡ ዝያዳ ደልዮም ብዛዕባ ኤርትራ
ግን ብኡ መንፈስ ድዩ ርእይዎ ዘሎ እቲ ፓርላማ ንምፍላጥ ድዩ ወይስ ኣካል እቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ዘለዉ ምፍርራሕ ገለ ይፍፅም እዩ ብዝብል ደይኮነን እዩ
ሕጂ እንታይ እዩ መሲልካ ከምኡ እንተኮይኑስ ዋላ ንሕና እውን ክንፈልጦ ንዘሊ ኢና ምክንያቱ እቲ ማሕበር መንእስያት ንኤርትራውያን ታሪኮም ከፍልጦም መንነቶም ከፍልጦም ትርክብ ምስ ሃገሮም ቀፃሊ ክኸውን ነዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ነቲ ድሕሪኡ ዝመፁ ደቆም ነዚ ኢና ቀፃሊ ነፅዕረሉ ዝነበርና ዋላ ሕጂ እውን ዝዓረሉ ዘሎ ሕጂ ነዚ ጠጠው ንምባል እዩ
ኣቶ መሰረት ባህል ቤ ካብ ሆላንድ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን ደግመ የመስግን
ታንክ ዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብኣህጉራዊ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩስኤኣይዲ ኣቢሉ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ምስ ኬኤንሲቪ ዝተባህለ ማሕበር ምክልኻል ዓባይ ሰዓል ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦትን ብምውህሃድ ኣብዚ ቀረባ ንምኸተ ዓባይ ሰዓል ዝምልከት ሓደ ጉባኤ ፀንቢሉ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ዞባታት ኣምሓራን ኦሮሞን ብምትሕብባር ዩስኤኣይዲ ሂል ቲቪ ዝተባህለ ጓስጓስ ንልዕሊ 16 ሚልዮን ሰባት መርሚሩ ካብ 211 ንዳሓር ጥራሕ እቲ ወፍሪ ኣብ 1,000 መደበራት ጥዕና ኣገልግሎት ሕክምና ዓባይ ሰዓል ንምምሕያሽ ዓሊሙ ዝተንቀሳቀሰ እኳ እንተኾነ ኣብተን 2 ክልታት ናብ ዘለዋ 2,200 መደበራት ጥዕና ክሰፍሕ ክኢሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ 30 ዝለዓለ ደረጃ ዓባይ ሰዓል ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 200,000 ሓደሽቲ ሕሙማት ዓባይ ሰዓል ይረኣዩ ካብ መንጎኦም 2,000 ጥራሕም ንሕክምና ዝልለዩ ኢትዮጵያ ኣብ 2014 ዓ.ም 1,300 ሰባት ሰውነቶም ንሓድሽ መድሃኒት ዝለመደ ኮይኑ ተረኺቦም ካብኦም ትሕቲ 45 ሚእታዊ ጥራሕም ተሓኪሞም ቻለንጅ ቲቪ ዝተባህለ ፕሮጀክት ብድሆ ዓባይ ሰዓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕማም ኣብ ምጥፋእ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ብኣድማዒ ክሕግዝ ትፅቢት ይግበር ቻለንጅ ቲቪ ሽፋኑ ብምስፋሕ ኣብ ዳርጋ ኩለን ክልታት ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ክሕግዝ ይሕልን ምስ መደብ ትራንስፎርሜሽን ክፍሊ ጥዕና ብዝቃዶ ኣብ ምምሕያሽ ሕክምና ዓባይ ሰዓል ቻለንጅ ቲቪ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክገብር እዩ ዲረክተር ተልእኮ ዩስኤኣይዲ ምስ ኣብያተ ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ሓያል ሽርክነት እንተዘይህሉ ነቲ ውፅኢት ኣይማዓትርናዮን ኢሉ ኣሎ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ ሎሚ ኣይረኸብናን ዘለና ሞ ከም ዝውቱር ኩሉ ሻዕ ንዕድሞ ምጽሓፍኩምን ርእቶ ምግዳፍኩምን ኣይትረስዑ ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮ መደንባር ፈጺምና ጽባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሕን ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.